Vi leste at israelittene, da de var på denne 40 år lange vandringen fra Egypt og til det landet Gud hadde lovet dem, så fikk de en gang beskjed om å se, i den teksten vi leste i dag, om å se på en kobberslange som var løftet opp for å bli friske fra slangegiftens dødelige virkning. Folket trodde, og de så, og tro og redde dem. I evangelieteksten i dag så hopper vi midt inn i en samtale mellom denne rådsherren Nikodemus, som ikke torde å besøke Jesus på dagtid, men kom til han etter det var blitt mørkt, for å snakke med han om viktige ting. Og i løpet av denne samtalen så hørte vi at Jesus viste tilbake til denne hendelsen i ørkenen med kobberslangen som ble løftet opp. Jesus sier han også skal bli løftet opp, sånn som kobberslangen ble løftet opp. Og akkurat så med slangen, så vil mennesker som ser på Jesus, bli frelst. Å se på Jesus, det er å tro. Å se på Jesus er å tro. Forrige uke så snakket vi om å bli rustet, å la seg rustet, kontra det å la seg rustet. Rustet med Y og rustet med U. Vi kan la oss ruste av at det er krig både her og der, og nærmere en krig er, mer ser vi for oss at det kan jo bli krig her også. Når krigen er langt vekke, så er det ikke så gale. Og det vi har oppmerksomheten vår rettet mot, sånne tanker for eksempel om krig, det vi har oppmerksomheten rettet mot, det får vokse i oss og bli stort. Snakker vi om krig, så har vi lett for å bli overmannet av sånne tanker, og så blir vi rustet. Peter, disippelen, fikk jo erfare dette da Jesus inviterte han med ut på vattnet av alle ting, og gå på vattnet. Da Peter så på omgivelsene, de frådende bølgene, så vokste de seg til store problemer for han. Og så sank han. Det vi ser på, det får vokse seg større. For det tror vi nemlig på. Å se er å tro. Og vi ser på det vi tror. Sånn er det bare. I Matteus 6 så sier Jesus at i stedet for å la oss bekymre, så kan vi søke Guds rike. Å søke Guds rike og se på Jesus, det er det motsatte av bekymring. I Guds rike, der hersker nemlig kun Gud fullstendig fritt. Så se der, sier Jesus. Hva er det omvendte da av å søke Guds rike? Og hva er det omvendte av å legge sin vei i Herrens hånd, som David synger i Salme 37? Hva er det omvendte av å se på Jesus? Det er å se til alle andre hold. Så hvor pleier vi å se da? Vi vil gjerne at alt skal være bra, at familien skal være friske, alle i familien skal være friske, og at vi har penger til det som dukker opp. Ikke noe av dette har vi kontroll over, faktisk. Det vi kan kontrollere, det kan vi planlegge i ro og fred. Det vi ikke kan kontrollere, det kan vi kun bekymre oss over. Så hvor ser vi ellers? Vi vil gjerne dra på ferie, nyte tilværelsen og sol. Vi vil gjerne nyte tilværelsen hjemme også, slappe av, være i fred. Vi er ofte opptatt av number one, som de sier på utenlandsk, av nummer én, altså oss selv. Og vi ser andre plasser, hvitevarer, brunvarer, oppgraderer kjøkkene, har råd til biler og ferieturer. Er det vi har like flott som det andre har og det andre kan gjøre? Facebook og sammenligning av våre mer eller mindre vellykka og spennende liv mot andres tilsyneladende, suksessrike, strålende tilværelse. Er jeg interessant nok? Det er en plass som vi har lett for å se. opptatt av nummer én? Er vi på høyde med naboene og vennene våre? Er jeg interessant nok? Er jeg en person som er interessant for andre? Det virker ikke som folk er så interessert i frelse, himmel og helvete. Det virker ikke som det er det de er opptatt av, å bli frelst. Folk lengter etter å være fri, og kunne være seg selv, og at det er nok, at de kan senke skuldrene. Alt kravet etter å gjøre det som vi ikke kan styre likevel, det gjør at vi finner ikke den freden som vi egentlig er ute etter med det som vi gjør, og heller ikke den kontrollen som vi gjerne vil ha. Gud sier og lover at han kan sette oss fri fra alt dette her. Kontrollen, å være opptatt av seg selv. Er jeg på høyde med naboene? Er jeg interessant? Gud sier han kan sette oss fri fra alt dette her. Og løsningen er, søk meg, se denne veien i stedet. Og Gud har løftet opp Jesus for oss, akkurat sånn som Moses løftet opp slangen, sånn at vi skal kunne se på Jesus og bli frelst. Ikke bare den gang der fremme, men allerede nå, bli frelst fra alt det behovet for kontroll, og det der med å sammenligne seg, og det der med å lure på om vi er interessante nok. Allerede i dette livet, så kan vi bli frelst fra alt dette med å se på Jesus. En annen ting, det er greit at Jesus sier dette her. Se her, men hvorfor skal vi ville det? Hva er vår motivasjon til å se på Jesus, hver av oss? Hvorfor skal vi tro på det? Hva er vår grunn til å se på Jesus? Dette kan være utfordrende å finne en grunn for hver av oss. Hvorfor skal vi synes det er viktig nok til å se vekk fra det vi ser på, til å se på han? Jesus sier til Nikodemus og de andre religiøse lederne, for han sier dere, dere tar ikke imot vårt vitneutsagn, sier han til denne nattlige gjesten sin. Og så sier han, hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Det er noe å forstå, altså. Hvorfor skal vi se på Jesus? Det er noe å forstå for at vi skal gjøre det. Du forstår ikke når jeg taler om det jordiske, sier han. Rett før vår tekst så har Jesus snakket med Nikodemus om hva frelsen er. Og han bruker da et alminnelig bilde, eller jordisk bilde, som Jesus sier, på frelsen. Og det er å bli født. Å bli født. Bli født på ny, sier han. Og så bruker han vinden som et eksempel, en illustrasjon på Guds usynlige kraft. Vinden som blåser her han vil, frem og tilbake. Ingen vet hvor han kommer fra, ingen vet hvor han går. Jordiske bilder. Å bli født. Og vind. Men Nikodemus skjønner ikke. Og det er da Jesus sier, da kan du i alle fall ikke skjønne de tingene som handler om det himmelske riket. De himmelske tingene. Det er dette vi ser i teksten fra ørkenvandringen også. De skjønner ikke hvor ille livet deres var. Hvor ille livet deres var, så de ble redda fra. Og de skjønner ikke hva godt Gud har i tankene for dem. I det livet som han redder de til, i et helt nytt land og plass. Og så er det akkurat som folket sier, vi vil være slaver, eller? Det var bedre å være slave. Vi vil tilbake. Dette var forresten bare en av mange runder med klaging i ørkenen. 40 år, du har mye tid til å klage da. Og det var bare en av mange sånne runder med hjemlengsel til Egypt. De så jo på det som sitt hjem. Det var jo der de hadde bodd. Kanskje var det lettere å forholde seg til den daglige dunten i Egypt, slaverytmen. Da visste de i hvert fall hva de gikk til. Det var avgrenset bolker med arbeid. Og hvor lenge skal denne evinnelige ørkenvandringen ta? Hvor lenge skal den vare egentlig? De hadde ikke noe kontroll. De bare gikk fra dag til dag og visste ikke mer. Men skjønte de ikke at de var slaver? At de var ufri. Hva skjønner du, Nikodemus? Det er det akkurat som Jesus spør. Og hva skjønner vi? Hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? I Lukas 14 så sier Jesus hva som skal til for å være hans disippel. Bibelselskapet har satt en overskrift på den bolken, hva det koster å være disippel, på dette avsnittet i Lukas 14. Det er ikke sikkert at overskriften er dekkende. Vi leser litt. Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Det høres jo ut så det koster mye å være disippel. Men Jesus sier ikke sånn at den som gjør sånn og sånn, og den som tenker sånn og sånn, ikke får være hans disippel. Han sier de kan ikke være hans disippel. Det er umulig. Det er like umulig som å stå på begge sider av et høyt gjerde samtidig. Det han sier, de kan ikke. Ikke at de ikke får. Da er det mindre strengt. Det var Lukas 14. I et annet tekstavsnitt, i Lukas 9, der står overskriften «Jesus krever alt». Den også høres jo krevende ut. Men det er ikke sikkert han treffer spikeren på hovedet allikevel. I avsnittet sier Jesus riktig nok, «Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Her også er det et bilde, et jordisk bilde fra landbruket. «Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Dette sier han til en som vil følge han, men som bare vil hjem og ta farvel først. Vi vet ikke om hjemmet hans er 10 minutter eller 3 dagsreiser unna, men Jesus svarer han sånn da. Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake er skikket for Guds rike. Men det er ikke sikkert at denne teksten heller er så kravstore som han kan se ut til å være. Vi kommer tilbake til akkurat dette. Vi skal tilbake til skolebenken igjen. Forrige uke så fortalte jeg om tysklæreren min, som ikke klarte å si muren, husker du det? Vi snakket om rusta, og hun som ikke klarte å si muren. Men det ble sånn, myren. Denne uka så skal dere få treffe naturfaglæreren min i stedet. For da jeg i slutten av videregående, første klasse på videregående, skulle velge linja for de neste 2 årene, det var jo naturfag, språk eller samfunn den gangen, så satte jeg naturfag øverst på lista. De realistfagene. Dette fikk jo da matte- og fysikklæreren min Nussi, og han ville ha en prat med meg på tomannshånd. Og han sier at du har riktig nok gode karakterer i disse fagene, men du har måttet jobbe skikkelig hardt for dem. Jeg anbefaler deg å ta en annen linje enn naturfag, for naturfag, matte og fysikk på naturfaglinja er mange hakk opp fra matte og fysikk første året. Velg noe annet, sa han til meg. Jeg mente jeg var en realist, han mente jeg var urealistisk. Noen tok han. Men jeg oppfattet jo ikke han som streng for det. Jeg likte ikke nødvendigvis det han sa, men jeg oppfattet han ikke som streng. Faktisk går det an å trekke den anbefalingen i helt motsatt grøft og si at han heller viste kjærlige omsorg for meg og ville at jeg skulle ha det bra de 2 neste årene på videregående. Og jeg tror, tilbake til de tekstavsnittene i Lukas 9 og 14, jeg tror Jesus sier noe lignende der. Han stiller ikke umulige krav til den som vil være hans disippel, men han forklarer mer om hva slags sinnelag du må ha for å forstå hva disippellivet og himmelenes rike er for noe, hva det er for noe, og hvor viktig det er å velge det med hud og hår. Ikke bare ta litt, for da har du ikke egentlig valgt det, men velg det, er det han sier. Forstå hvor stort fellesskap med Jesus i himmelenes rike er. Hvis du gjør det, så vil du se at det er fullstendig annerledes fra det livet du lever nå, uansett hvor godt det er og hvor fornøyd du er med det. Det er det Jesus vil at vi skal se. Fra der han står, så synes han det er rart at ikke vi bare hopper på og omfavner disippellivet og det som han anbefaler. For han vet jo at det er godt. Så han står der og lurer på hvorfor hopper ikke bare alle på? Jeg tror altså det er sånn vi må tolke Jesus spørsmål i dagens prekentekst også. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Det er noe du må forstå og fatte og gi slipp på samtidig. Kanskje tenker vi at det er for enkelt å bare skulle drive og se på Jesus i alle livets opp- og nedturer. Når vi har det skikkelig vanskelig, skal vi bare se på Jesus. Skal det hjelpe, sånn som kobberslangen i ørken? Men hvis vi ser for oss det, at det er så banalt og lite effektfullt, så har vi ikke helt skjønt hvem han er, hva han er i stand til, og hva han inviterer oss til. Jesus sier, «Søk meg og min stemme framfor alt annet. Alt annet du søker i stedet for meg, det blir en avgud for deg, sier han. Når du er oppsatt på at ting skal bli sånn som du vil, så stenger du meg ute fra bevisstheten din. Du har ting som du ønsker, som du jager etter. I stedet for å sette på deg skylapper da, og gå rett på det målet, ta og innlem meg i de ønskene dine, og la mitt nærvær få lyse på det du jakter etter, sier Jesus. Passe målet inn i mine planer for deg, så vil jeg hjelpe deg til å nå dem. Hvis de ikke passer inn i planene jeg har for deg, så vil jeg omforme deg og forandre på lengslene du har. Og sånn vil Jesus litt etter litt endre livet, og vi vil kjenne at livet litt etter litt vil falle på plass. Det er tilbudet. Det er det vi inviteres til. Det er det Jesus vil gjøre. Det endte likevel med at jeg valgte naturfaglinjer. Det var det jeg ville. Men læreren min fikk helt rett. Matte og fysikk på naturfaglinjer var mange hakk opp. Og jeg klarte ikke å opprettholde karakteren jeg hadde fra første året, selv om jeg skikkelig sto på og sleit. Det har noe med hvordan hodet er lagt. Mange ganger i år og etterpå, for eksempel da vi var på språkkurs i England eller studerte thai i Bangkok, så så jeg at språk, det var helt annerledes for meg. Det var noe jeg fattet mye enklere. Det var bare det at jeg hadde mine egne mål med dette her naturfaglinja, men det er en annen historie. Men det var en grunn. Men det kan være jeg skulle hørt på lærerens anbefaling. Men der og da, i første klasse på videregående, så skjønte jeg ikke engang hva læreren mente. Jeg hadde ikke syn for det han ville vise meg. Jeg ville ikke engang se det han viste meg. I Matteus 13 så gir Jesus oss et par eksempler på å se til og på å forstå himlenes rike, hva det handler om. I Matteus 13 han forteller to lignelser. Han sier det var en mann som fant en åger, eller en skatt i en åger han kom over. Og han gikk jublende hjem og solgte alt han eide, sånn at han kunne kjøpe den ågeren for å få den skatten. Han gikk jublende hjem og solgte alt han eide. Og en kjøpmann var ute etter å kjøpe opp flotte perler, så fant han en perle som var særdeles verdifulle. Han også gikk hjem, solgte alt han eide. Det betyr også hele perlesamlingen sin, de perlene han hadde kjøpt før, for å kjøpe den ene perla. Virker det som at kjøpmannen syntes den perla var for kostbare? Eller ser det ut som at han som fant ågeren syntes at den ble for dyre? Han gikk jublende hjem og solgte alt han eide. Disse to lignelsene, sier Jesus, handler om himmelriket. Og det handler om hva himmelriket er verdt. Jublende hjem og solgte alt de eide. Det eneste de to var urolige for, det var om de klarte å få en avtale i havn. Klarer å få kjøpt den ågeren, klarer å få kjøpt den perla. Dette er også sånne jordiske bilder som Jesus fortalte, akkurat som med fødsel, akkurat som med vind, eller som med linjefag på videregående, om du vil. Når Jesus ber oss om å vurdere kostnadene med å følge han, så handler ikke det om sukking og stønning over at dette er så forferdelig dyrt. Det er ikke derfor han ber oss vurdere det. Kostnadsberegningen er ment som en hjelp for oss til å se hva som har virkelig verdi. Se på det, sier Jesus. Se hva som har virkelig verdi. Mennene som fant skatten og perler, de gjorde akkurat det. De foretok en kostnadsberegning, og de landet på at alt de eide hadde her i livet ikke engang kunne måle seg mot skatten og perler, det som de nettopp hadde funnet. Og hva var resultatet? Besluttsomhet og glede. Begge deler. Besluttsomhet og glede. Jeg begynner å nærme meg slutten nå. De to mennene hadde oppdaget et stort gode. De hadde oppdaget en mulighet som de ikke ville gå glipp av. Og de hadde blitt opprømte og lykkelige over det de fant. Fortellingene om skatten og perler forklarer altså hva himmelen er verdt. Det som alt annet blekner mot. Nikodemus, rådsherrene, fariseerne, saddukeerne, hele folket hadde sett, opplevd det gode Jesus gjorde, det himmelske gode Jesus gjorde. Men et eller annet hindret de fra å se verdien i det, sammenlignet med alt annet. Det virker som de heller ville ha alt annet. Det er først når vi forstår hvor stor Jesus er, og hvor verdifullt fellesskapet med han i himlenes rike er, at vi får lyst til å feste blikket på han, og til at vi forstår hvorfor vi skal feste blikket på han, og ha tillit til han, uansett hva vi kommer ut for. Og når vi gjør det, så ser på Jesus på den måten, så er vi frelst. Da har vi del i frelsen. Den har vi med oss hver dag. Vi har med oss frelsen, Guds kraft og himlenes rike med oss og i oss hver dag allerede herfra. Og ingenting kan måle seg med det. Amen.